слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроект про позбавлення волі за недостовірне декларування. Що в цьому законопроекті? Чи поверне це статус-кво з декларуванням після того, як у жовтні Конституційний суд визнав покарання за недостовірне декларування неконституційним? Говоримо з адвокаткою Регіною Гусейновою, експерткою з антикорупційного законодавства. Почнемо з законопроекту про позбавлення волі за недостовірне декларування. Ну, власне, так його називають. Там трошки більш такі, ну, звичайно, широкі речі в ньому є, але все одно так звично більше для суспільства, напевно, журналістів називати його так. В першому читанні Верховна Рада його схвалила. Що в законопроекті? Чи повертається статус-кво з декларуванням, яке було до жовтня, коли Конституційний суд почав скасовувати, і там потім оці всі перипетії відбувалися?
Дивіться, треба розуміти, що цей законопроект, він дуже важко дався народним депутатам, розуміючи, що дійсно задіяні і їх, в тому числі, інтереси. І ми можемо говорити про те, що він деяке статус-кво повертає, але це не буде та історія, яка була до цього. До цього законодавство було більш жорсткішим. Не так багато нового в цьому законопроекті, просто додано, якщо ми подивимося цей законопроект, який був прийнятий вже після цієї конституційної кризи, то в тому законопроєкті було обмеження волі. Зараз дійсно ввели позбавлення волі. На мій погляд, поки що законопроєкт, ну, не дуже гарно прописаний, тому що я не розумію для себе оте розмежування між обмеженням і позбавленням. Це вже на розсуд суду буде.
Я, власне, хотіла питати, що таке обмеження, що таке позбавлення?
Ну, обмеження волі, це може бути, це не, знаєте, чітко я вам скажу так, позбавлення волі – це завжди перебування людини в місцях спеціальних, так? Тобто в тюрмі. Тобто судимість виникає в першому і в іншому випадку, якщо обмеження волі, навіть якщо людині присудили штраф, так, все одно є судимість кримінальна, яка тягне за собою певні соціальні наслідки для будь-якого суб'єкта, який вчинив кримінальне правопорушення.
Так, особливо, якщо ми говоримо там про репутаційні моменти, про посадовців і так далі.
Тут ще, ну, крім цього, є ще ж реєстр корупціонерів, і наслідки будуть достатньо серйозні. Людина не буде мати право певний період претендувати на якісь серйозні посади. Більше того, корупційне правопорушення – це завжди історія така дуже поганої репутації і на міжнародному такому рівні для людини. Це завжди дуже погано. Отже, що там змінилося в цьому законопроєкті? Раніше відповідальність така з обмеженням волі наступала після того, як суб'єкт декларування не задекларував 4 тисячі прожиткового мінімуму. Да? 4 тисячі прожиткового мінімуму. Зараз 2 тисячі. Це приблизно десь раніше, тобто раніше це оце я маю на увазі після конституційної кризи законопроєкту. Проект, який суттєво вніс суттєві поблажки. Для того, щоб ви зрозуміли, що до конституційної кризи там був всього 1 600 000, якщо особа щось не задекларувала, плюс-мінус 1 600 000, 1 800 000, в залежності від прожиткового мінімуму. То зараз це 4 і з копійками мільйони, 4, по-моєму, і 2 мільйони.
Це навіть трошки гривень. Більше, ніж удвічі.
Ну, це більше, да, це більше ніж удвічі. Але до цього було 8 мільйонів. Тобто, ну, давайте подумаємо, що можна не задекларувати таке, що буде коштувати 4 мільйони. Та? Тобто це може бути кілька квартир, ну, якісь великі,
яхта,
великий будинок. Але, ви розумієте, тут є одна деталь. Будь-який корупційний злочин, тут же тяжко буде довести умисел, тому що основна характеристика будь-якого корупційного злочину має містити в собі складову умислу. І це є практика і Європейського суду з прав людини, про це говорить і європейське законодавство, і наше національне законодавство про це говорить. І довести, що людина мала умисел, буде достатньо складно.
Розумієте? Людина забула, наприклад. Людина каже, я забула, що у мене з'явилась нова яхта за 4 мільйони.
Ну, ви розумієте, тут ситуація забула, я думаю, не проканає, але є всякі різні інші історії, так? Тобто ми з вами маємо не забувати, що людина має вказати не лише те майно, яке у неї є, а те майно, яким вона користується. Розумієте? І в цьому є певні... Тут є дуже цікаві, знаєте, підводні камені. Чи знав він, що в його дружини, наприклад, з'явилась якась яхта? Чи в іншого члена сім'ї, можливо, з'явилась якась яхта? Оскільки, якщо він користується цією яхтою, а далі, факт користування навіть будь-яким майном, майном членів сім'ї, це теж треба довести, розумієте? І тут же не лише людина може користуватися майном члена сім'ї, тут же, ну, історія набагато цікавіша. Тобто, якщо регулярно, наприклад, суб'єкт декларування користується яхтою своїх партнерів, то її теж треба показувати, або якихось друзів, або знайомих. А зараз, ну, ми говоримо про те, що користування – це користування на половину звітного періоду. Тобто, половину, якщо ми беремо річну декларацію, це 183 дні. Яким чином вирахувати ці 183 дні? А вони мають підряд іти чи з вихідними? А якщо вона користувалася там 3 тижні, 3 тижні? Ну, якщо будинок, тут простіше, а якщо яхта? Так, людина могла, вона ж не може плавати півроку на яхті. От тут є дуже багато таких моментів, про які, враховуючи те, що цей нещасний закон і це нещасну статтю Кримінального кодексу вже гвалтують так, як можуть, ну, давайте називати речі своїми іменами, тому що дійсно, ну, ті люди, які приймають закон, вони в ньому зацікавлені, вони роблять так, щоб їм було якось цікавіше і якось легше.
Щоб легше, звісно.
І, ну, ми з вами розуміємо, що ніколи б не було позбавлення волі за це, якби не тиск міжнародної спільноти. Ми це з вами абсолютно розуміємо. Тому що я, на мою думку, зараз законодавство достатньо поблажливе, але погано прописане. І воно дає велику кількість можливостей, нюансів для суб'єкта декларування щось не вказати.
Якщо говорити про моніторних способи життя, вчасність подачі декларації, це теж, до речі, ті пункти, які Конституційний суд вважав неконституційними в жовтні минулого року.
Вони повернулися минулого разу, тому що, ну, моніторинг способу життя взагалі. Що таке моніторинг способу життя? Це НАЗК має відслідковувати подану декларацію і, тобто, що які об'єкти є у людини у власності, якими вона користується, і раптом у людини щось з'являється, що не задекларовано. Тобто, це моніторинг способу життя. Людина щось придбала, а чи були в неї на це кошти? Якщо вона взяла кредит, то воно має бути все відображене в декларації. Це, на перший погляд, здається, що в декларації можна написати що завгодно. Ні, декларація дуже хитрий предмет, як казав герой одного мультфільму, тому що якщо ти там щось не задекларував, внести туди ти нічого вже не зможеш. Тому дуже велике, ну, тут для молодих, для починаючих політиків дуже важлива перша декларація, да? Для будь-якого суб'єкта декларування дуже важлива перша декларація, щоб її правильно заповнити. Тому що багато людей вважає, а що я там заповню? Якщо нас слухають суб'єкта декларування, я б хотіла ще звернути їх увагу на те, що, ну, наприклад, деякі мої колеги-адвокати, які не практикують в сфері електронного декларування, вони кажуть, так, кандидата на посаду не перевіряють, НАЗК не має права перевіряти. Так, НАЗК не має права, воно має право подивитися, але воно не може притягти до відповідальності, оскільки кандидат на посаду ще не суб'єкт, він не попадає під дію закону. Але моніторинг способу життя. Якщо порівняти, якщо забув суб'єкт щось внести в цю декларацію кандидата на посаду, а потім вніс в ту, то ця декларація є підставою для того, щоб перевірити, а де ти збрехав, там чи тут. От.
Наскільки за от цей час, відколи було рішення Конституційного суду, потім, звісно, парламент повертав адміністративну відповідальність, ну, тобто оці всі тривали перипетії і от до цього нового законопроекту, як загалом змінилася ситуація з електронним декларуванням? Ставлення, можливо, розслабилися суб'єкти декларування?
Так, ви знаєте, я вам скажу так, щоб коли б Конституційний суд визнав низку статей антикорупційного законодавства таким, що є неконституційними, а враховуючи те, що дуже мало хто вчитувався в рішення Конституційного суду, оскільки Конституційний суд сам трошки некоректно написав статтю, особливо 65, де була відповідальність. І всі думали, що скасовано кримінальну відповідальність. Але судді в Україні вміють читати правильно рішення. Якщо скасована вся стаття, то скасована вся стаття. І що ми отримали? Ми отримали, що навіть адміністративні протоколи були скасовані. І суди, вважаючи, посилаючись на те, що стаття 65, яка містила в собі відповідальність за корупційне адміністративне правопорушення, була скасована, то не притягали людей до відповідальності. Для того, щоб ви зрозуміли, що зараз же неможливо буде притягти до відповідальності будь-яку особу за будь-яку декларацію, крім декларації 20-го року.
Тобто за декларацію 19-го року?
Ні, не можна.
Отут я хочу уточнити, тому що були повідомлення про те, що колишній голова НАБУ Артем Сиртник не додекларував подарунки цінні, які він нібито отримував від Олега Бахматюка, відомого аграрного бізнесмена. Так само не додекларував майно в Криму, здається, в Севастополі квартиру, якщо не помиляюся. Але це декларація 19-го року. І були повідомлення, що, мовляв, сам колишній чи перший очільник НАБУ може підпасти під дію цього закону.
взагалі, моя позиція як адвоката, якби Ситник прийшов до мене, я б йому сказала, що 65 статті вона була визнана неконституційною, вас не можуть притягти ні до чого, окрім декларації за 20-й рік. Судова практика буде показувати, НАЗК не погоджується з моєю думкою, може не погоджуватися, вже є напрацьована судова практика, НАЗК може далі впиратися і жити в своєму світі прізрачних єдинорогів. Але ми можемо з вами говорити про те, що от ви сказали, зачепили дуже цікаву тему подарунків. А хто бачив, що це був подарунок? А хто знає, що саме це було подароване, так?
Тобто це фактично на довірі. Якщо суб'єкт декларування каже, що йому подарували,
то він мав його задекларувати. Більше того, суб'єкт декларування не мав права приймати ніяких подарунків, більше, ніж правила звичайної гостинності. Тобто один прожитковий мінімум – це 200 тисячі гривень, ну, тобто якісь там, я не знаю, чашку, тарілку, якийсь прапор. Ну,
книжку,
ну якусь, може, там, я не знаю, там, ну, листівку з днем народження, може, цукерки якісь. Більше ніж на 2000 гривень, це пряма норма, заборона, це пряма норма закону, це забороняє закон. Він може приймати подарунки лише від членів своєї сім'ї і близьких родичів.
От тут і важливий момент, тому що дуже багато цінних речей декларуються як подарунки, так? І от можна, якщо не знати законодавства, вважати, що це умовно алібі там, та? Я метафорично зараз висловлююсь.
І треба розуміти,
мені
хто
ж це подарували?
Ні, хто вам, ну, по-перше, суб'єкти декларування не мають права приймати подарунки. Більше того, у кожного суб'єкта декларування є свої профільні закони. Наприклад, там от у прокурорів свій профільний закон, у суди свій профільний закон, у державних службовців свій профільний закон, який повторює цю норму, що заборонено приймати подарунки, окрім тих, що є правилом загальної гостинності. Вони можуть приймати лише від членів сім'ї і від близьких осіб. Якщо подарувала мама, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь, будь ласка, такі подарунки можуть мати під собою ґрунт. Але є питання, звідки гроші в бабусів, дідуся, якщо вони вам подарують яхту.
Нагадаю, що у нашій студії Регіна Гусейнова, вона адвокатка-експертка з електронного декларування. Далі ще хочу запитати, до речі, ви сказали про те, що і майно, яким користуються, мусять декларувати суб'єкти декларування. Тому от, власне, було повідомлення, що, наприклад, президент Зеленський цього року задекларував державну дачу. Я ще думала, навіщо він її задекларував.
Він правильно задекларував, тому що це майно, яким користується він, користується, мабуть, його сім'я. І право користування треба вказати на всіх членів сім'ї, включно з двома дітьми.
Ми вживаємо досить часто з вами зараз у розмові слово суб'єкта декларування чи цей термін. Я думаю, що частина нашої аудиторії думає, що це якісь недосяжні висоти, на яких сидять президенти, спікери і хто там ще, і їх це може не стосуватися. А можливо, варто розкрити цей термін.
Дивіться, там суб'єкти декларування це всі, хто перелічені в 3-й статті закону про запобігання корупції. Це депутати. Тут що важливо для тих людей, які, можливо, забувають, найменша ланка це депутати сільських і селищних рад. Вони часто забувають, розумієте? Люди думають, що треба тільки декларувати депутатам міських рад, депутатам Верховної Ради. Це державні службовці категорії Б і В, і найнижча ланка, головні спеціалісти можуть бути. Це керівники державних підприємств.
Тобто це маса людей, які живуть, ходять серед нас.
Це керівники вузів, розумієте? Це можуть бути навіть заступники керівників вузів, яких призначає не ректор, а їхній контролюючий орган центральної виконавчої влади. Тобто тут дуже великий перелік людей, державних установ, державних підприємств, керівники. Там комунальних підприємств керівники теж мають подавати декларації. Тобто, знаєте, я вам скажу так, що до мене звернулися на консультацію недавно працівники комунального підприємства, в якому той керівник структурного підрозділу, що відповідає за корупцію всередині цього підприємства, вважає, що майстер, який там прибиває це, він виконує організаційно-розпорядчі функції, виконує адміністративно-господарський, виконує, він заносить в якусь кабарну книгу, що він має подавати декларацію. Я вам скажу, що я прошерстила після цього реєстр судових рішень і знайшла, що якийсь нещасний майстер башеного крану мав подати декларацію.
Він працює на комунальному підприємстві?
Якщо він працює на комунальному підприємстві. Тут все впирається в те, які функції виконує людина.
Що таке повна перевірка НАЗК і кого вона стосується? Тому що от є свіже повідомлення НАЗК, що близько 8 тисяч декларацій цьогоріч подано, а повна перевірка стосуватиметься 251 поки що декларації. Як вибирають суб'єктів для цього?
А що це 250? Вони вже, по-моєму, 300 людей об'явили, що по ним повна перевірка.
Значить, ще додали.
Додали. Дивіться, повна перевірка декларації – це і є повна перевірка електронних декларацій, в яких звіряють, чи достовірну інформацію подав суб'єкт. так. Підставами для повної перевірки є кілька речей. Якщо особа займає відповідальне і особливо відповідальне становище, вона автоматично, це пряма норма закону, тобто це всі народні депутати, міністри, заступники міністрів, вони всі автоматично, прокурори Генеральної прокуратури, керівники Офісу президента, Кабінет міністрів в повному складі, вони всі автоматично, сама їх перебування на посаді є підставою для проведення повної перевірки. І ще для проведення повної перевірки є підставою, якщо член сім'ї не надав якоїсь інформації. Якщо ви використовуєте цю функцію, не знаєте з якихось причин щось, якусь інформацію вашого члена сім'ї, готуйтеся, до вас можуть прийти і спитати, чому ви не знаєте, і перевірити вашу декларацію. Ще моменти повідомлення можуть бути повідомлення, якими повідомляють на ЗК. Ну, не гнушаються навіть анонімками, там, хорошо живе на світі Вінні-Пух, да, і перевірте, будь ласка, на які гроші він живе і купує собі ту кульку і той мед. От. Далі може бути така історія, що в засобах масової інформації піднімається якась тема, що, наприклад, народний депутат чи поїхав кудись відпочивати, ну, умовний народний депутат, да, чи придбав якусь річ, або проживає в якомусь великому будинку, і це не вказано, не відображено в нього в декларації. І це навіть це повідомлення в засобах масової інформації може стати підставою, це пряма норма закону, і НАЗК це собі робить. Що далі робить НАЗК? НАЗК зараз прийнято новий, буквально в лютому місяці, по-моєму, 3 лютого прийнято порядок проведення повної перевірки. Взагалі, ну, мені він дуже не подобається, тому що суб'єкти декларування мають лише обов'язок, НАЗК має усі права. По-перше, особа не повідомляється, коли по ній проводиться повна перевірка.
Тобто людина фактично не знає?
Людина може не знати, її треба не викисати з сайту НАЗК і перечитувати розстрільні списки, які там виникають. Раніше був прямий обов'язок, абсолютно прямий обов'язок. НАЗК мало повідомити суб'єкта через електронний кабінет, що по ньому проводиться повна перевірка. Чому зараз це робиться? Для того, щоб заскочити зненацька. Невже НАЗК важко відправити одне повідомлення суб'єкту? Більше, що це робиться централізовано. НАЗК перевіряє, воно насилає запити у всі місця, де тільки може, і перевіряє ту інформацію, наприклад, в відкритих джерелах перевіряє інформацію, там, яке за станом нерухоме майно. Ви знаєте, що у нас, на відміну від інших там країн, ми країна демократична, у нас реєстри нерухомого майна відкриті, і кожен може подивитися там за символічну плату, там близько 30 гривень, майно, у кого з депутатів є яке майно, і чи в кого якогось там суб'єкта декларування є якесь майно.
А наскільки, от, наприклад, журналістські розслідування або ефіри можуть стати причиною?
Абсолютно, прямо можуть. І дуже багато, я знаю, там Бігус.Інфо і ще всякі журналістські розслідування, вони стають підставами для проведення повної перевірки. Але ми маємо розуміти, ну, реальну річ, що це історія політична. Так? Зараз НАЗК...
Тобто, умовно, когось перевірять, а когось пропустять?
Ні, написати можуть перевірити усіх. Тільки от висновки можуть бути дуже різні. Я вам скажу так, що мені здається, що зараз це все... мені було цікаво, як почнеться це все. Мені здається, що це все одно буде профанація. І буде... я б не хотіла ображати НАЗК, але зараз, почитавши порядок повної перевірки, я вважаю, що це все одно буде профанація. Ну, дивіться. Я не знаю, скільки людей зараз є в підрозділі проведення повних перевірок. Там близько 20 людей, по-моєму. Да? Ну, давайте уявимо. Я не беруся стверджувати, але, по-моєму, було якийсь час більше. Я не думаю, що там зараз у відділі повних перевірок декларацій більше, ніж там 20 людей. Отже, виникає питання, коли вони ці 300 названих людей зможуть перевірити.
Але з іншого боку, величезний же суспільний запит на боротьбу з корупцією, і не лише суспільний, з точки зору правової, це очевидно було б правильно.
Ви знаєте, я вам скажу так, коли хочуть боротися з корупцією, не шукають блохи, да, а борються з корупцією. Коли на моїй практиці те, що знаходило НАЗК, це було, ну, наприклад, людина написала будинок не 16, а 16А. Ну, забула людина. Це є, тут є корупційна складова? Немає. Тобто, або вони шукають, або пишучи отакий от величезний номер Айбану, людина забула 1-0, а там 8 нулів, а там номер 29 цифр, по-моєму. Це є умисел якийсь? Ну, тут.
Ну, так, це чисто формальні речі.
Це чисто формальні речі. Інша справа, коли суб'єкт декларування приховав якісь кошти, або приховав якесь майно, яким він користується, чи воно перебуває у власності, або транспортний засіб приховав. Тут можна зрозуміти. А коли чіпляються до букви, до такої, ну, коли за 60 гривень, які людина отримала там як бонус від якоїсь автомобільної компанії, компанії людину вже не можна притягти до адміністративної, але все одно НАЗК пише, що притягніть до дисциплінарної відповідальності. Камон, у нас полювання за відьмами, чи у нас все-таки ми хочемо побороти корупцію?
Ми хочемо побороти корупцію, очевидно, не знаю. Ну, ми то хочемо, я з точки зору суспільної, і для президента це дуже важлива тема, це який такий один з його меседжів від передвиборних і донині. Я тут, до речі, хочу зазначити, що і, напевно, напрошується просто запросити в цю студію НАЗК, так, для того, щоб більше розпитати про це, і чому, от, наприклад, ті речі, які прозвучали зараз з ваших вуст, робиться.
Ну, чому вони переслідують, наприклад, адвокатів? Ну, зараз ситуація, що я спочатку дуже хвалила НАЗК в його роботі, потім я зараз дуже розчарована, тому що позиція НАЗК дуже така, ну, очільників НАЗК якась мстива, злостива, яка не має бути притаманна державним мужам. Так? Коли є незалежний орган, ну, давайте згадаємо цю ситуацію, коли намагалися змусити адвокатів подавати електронні декларації керівників органів адвокатського самоврядування. Лише за те, що орган адвокатського самоврядування не притяг до відповідальності якогось адвоката. Я не влажу в цю історію, я її до кінця не знаю, але адвокатура – це незалежна інституція. І коли керівництво НАЗК думає, що ми зараз вас отак от до нігтя, це не має нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з демократичними цінностями, про які говорить наш президент. Це мова йде взагалі про якусь ближче російської сталінської диктатури. Але ж ми рухаємося не туди, ми маємо рухатися в Європу.
Ну, я сподіваюся, що все-таки про це ще не йдеться. НАЗК, звісно, я готова запросити в студію, ми це будемо робити далі. Повертаючись до президента, знову ж таки, і повертаючись до важливої для нього теми боротьби з олігархами, в тому числі електорально важливої, так, політично важливої, тут ми це розуміємо. Заява президента про можливість розробити, чи бажання його розробити, закон про статус олігархів, знову ж таки, кажу для нашої аудиторії, це лише ініціатива, лише заява, навіть законопроекту, я так розумію, не існує. Це він просто на Раді нацбезпеки і оборони говорив, що така ініціатива в нього є. Подробиць немає, є лише таке пояснення від президента, щоб олігархи перетворилися на бізнесменів. Тут в тому числі і є такий момент, пов'язаний зі статками, та з майновим статусом олігархів, як та так званих олігархів, я навіть не знаю вже, як правильно сказати з правої точки зору. Ну, тобто бізнесмени, навіть якщо вони лобіюють щось і близько пов'язані з політикою, вони ж зараз, не будучи на державних посадах, та вони ж не зобов'язані нічого показувати і декларувати.
Ну, вони ж не на державних посадах.
Не на державних посадах. А що би тоді, от, ну, для мене загадка, я не можу зрозуміти, що би теоретично міг змінити цей закон?
Я взагалі не знаю, що в голові у президента, що він мав на увазі. Я взагалі вважаю, що, і це не тільки я вважаю, коли говорять про загальне декларування, я хочу сказати, що, колеги, давайте все-таки розуміти, що люди, які обіймають посади, вони мають менше права на приватність, ніж, наприклад, ми з вами, Тетяно. Чому? Тому що вони йдуть на ці обрані посади, вони самі проявляють ініціативу, вони самі хочуть, і тому вони самі...
Ні, ну, можливо, знаєте, як, наприклад, я як ведуча теж маю меншу право на приватність.
Ні, ви не маєте менше права на приватність, ви не маєте доступу до державних потоків фінансування.
З цієї точки зору так.
Ви не маєте ні до державних, ні до комунальних коштів, ні до коштів міста ніяких, розумієте? Вам не платиться ваша заробітна плата. Давайте поговоримо про те, що і працівникам прокуратури, і працівникам суддів, і працівникам платяться гроші з державного бюджету, а значить, ми можемо з них питати трошки більше суспільства. І це нормальна практика світова взагалі. Коли, і якщо ви знаєте, то Європейський суд з прав людини, вони говорять про те, що публічні особи мають, і є купа рішень, мають менше право на приватність, особливо, що стосується, де вони взяли свої статки, ніж всі інші особи.
Тобто, в цьому сенсі це дуже дивна ініціатива, так?
Тому це дуже дивна ініціатива, тому що бізнес, він є вільний. А якщо ви вважаєте, що статки тієї чи іншої людини нажиті в якийсь незаконний спосіб,
то навіщо окремий
закон? У вас стільки органів є. Я вже збилася з того, як є поліція, є ДБР, є у нас там НАЗК, яке, ну, НАЗК тут немає відношення, у нас там є прокуратура, хай риє, якщо на риє, потім, ну, може набути НАБУ щось розслідувати. Тобто, ну, у нас дуже багато всього, розумієте? А чомусь всі хочуть бігати за економічною, розказувати, що вони олігархи. Ви спочатку доведіть, що ці гроші були нажиті, ну, не вірним шляхом, або вони там ухилялися від податків. Наше законодавство дозволяє притягти до відповідальності. Але ж це треба працювати. Ну.
Загалом, якщо говорити про загальне декларування, ну, до речі, олігархи – це окремо. Я так розумію, ідея президента, воно не стосується загального декларування. Сам по собі законопроект про загальне декларування є, він не нагальний. Там, я так розумію, що за словами голови профільного комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева, вони його терміново розглядати не будуть, але сама по собі ідея загального декларування так чи інакше існує.
Я вважаю, що шановний пан депутат сплутав мокре і біле, яке є у всьому світі. Одна справа – це платити податки, і це роблять усі люди. Інша справа – декларація майнового стану. Вибачте, декларація майнового стану мають подавати ті люди, які отримують гроші з державного бюджету. Такі, як сам пан депутат, як президент, як кабінет міністрів, які мають можливість розподіляти фінансові потоки, розумієте, в країні. Які ті ж самі народні депутати, які самі обираються, їх на вулиці не відловлюють і Верховну Раду не саджають. От, тому давайте не будемо перекладати написання декларації на всіх. Тепер уявіть вчительку села Вербів, яка змушена буде подавати декларацію, або слесаря ЖЕКу з Рівного.
Я от навіть фізично не можу уявити, тому що не всі ми маємо для цього навички, уміння і здібності.
Більше того, якщо навіть люди з двома вищими освітами йдуть до мене, щоб ми помогли заповнити декларацію, і адвокати, які спеціалізуються в цій темі, вони просинаються на сайті НАЗК і засинають сайтом НАЗК, тому що я найвідданіший глядач сайту НАЗК. Я з нього починаю свій ранок і я закінчую свій день. Чому? Тому що я не знаю, що ще напише НАЗК в своїх, наприклад, там роз'ясненнях, і тому що вони, у мене найбільша колекція, мабуть, в країні роз'яснень. Тому не треба і так людям псувати життя, розумієте? Тоді не буде різниці між тими людьми, які вносять кошти в бюджет, і тими найманими працівниками, яких ми найняли для того, для країни, розумієте? І давайте не будемо порівнювати можливості і статки народних депутатів, якби вони там не жалілися на свої 19 тисяч зарплати чи там 20. І не будемо порівнювати їх з там слюсарями, вчителькою молодших класів.
Але сплачування податків, це важлива історія.
Тобто, так всі, але... люди, ну, там ФОПи платять, пишуть свої податкові декларації. Да, за людей, які працюють...
Ну, вчителька, вона теж, до речі, отримує зарплату офіційно.
Та, вона отримує зарплату офіційно.
Багато хто ні, але ті, хто отримують десь в конвертах, чи неофіційно, чи в ціні, що їм тоді робити? Це ж не означає, що вони щось декларуватимуть.
Знаєте, зараз я вам хочу сказати, що вчора я прочитала там у Фейсбуку кілька криків душі людей, чий бізнес загинається. І ніякого морального права ситі народні депутати не мають. Це моя особиста точка зору, не як адвоката, а як громадянина. Вони не мають права розказувати людям, які поїхали десь із возом, заробили 20 гривень, да? З броварів 5 людей в машину посадили і по 5 гривень собі 20 гривень заробили. І не мають права розказувати цим людям або бабці, яка прибирає там десь в офісі, де їм заробляти, ще з цього платити. Давайте ви спочатку створите умови, щоб ця людина могла знайти рівнозначну роботу собі, а потім будемо говорити про оподаткування там і все. Вони, знаєте, у мене таке враження, що вони собі не насущними питаннями займаються якимись. Ну, дивіться, ці 8 тисяч гривень, наприклад, більшість ФОПів, вони які закрились, які не можуть працювати. ФОПи, які надають, наприклад, якісь освітні речі, ФОПи, які надають екскурсії, ФОПи, які там робили обіди якісь, да, якісь мали маленькі кафешки, якісь там в кіоску продавали якісь там на цьому на даринку продавали якісь там панчохи. Їм буде допомога ці 8 тисяч гривень? Вони зможуть її отримати? Давайте вийдемо, спитаємо з них, скільки з них реально отримали цю допомогу для себе, для своїх працівників. І на 8 тисяч гривень що? От скільки зараз попробую заплатити за комуналку, да, і все. І тобі на бутерброд лишиться.
Ну, тут можна протиставити те, що немає чим платити пенсії, з іншого боку, бо мало хто наповнює пенсійний фонд. Але це інша така...
Я з вами погоджуюсь, але тут держава не має бити людей палками, а має чимось заохочувати.
З цієї точки зору абсолютно згодна. І, напевно, я не знаю, такі ніщечки цьогорічних декларацій, звісно, там, якщо подивитися, є багато всіляких цікавинок. От я звернула увагу, наприклад, на мера Дніпра, який, чесно, гелікоптер задекларував, і також квиток на політу космос, не пам'ятаю, подарунок чи ні, чи може просто сам
він
собі...
у нього давно вже є, по-моєму.
Так, але він його декларує, так, оце з таких цікавих. Ну, і, звісно, депутат Харківської міськради, той, що чіпованого лева задекларував, це абсолютно вражаюча історія.
Чому вражаюча історія? Якщо ви пам'ятаєте...
А я не вразу просто... Ну, да. А навіщо такі речі? Ну, крім пафосу? Ну, вони мусять декларувати.
Ні, почекайте. Якщо лев у його власності, і це його цінне рухоме майно, цінне рухоме майно, і воно коштує стільки, що треба декларувати, перевищує поріг, да, 100 прожиткових мінімумів, то його треба декларувати, якщо він такий, ну, дивіться, згадайте, якщо було, пам'ятаєте, коли народ на цих активістів змусили, які входять в громадські ради, декларувати, то одна мила пані задекларувала кота і пса. Чому ж не можна лева задекларувати? Цінне рухоме майно. Тому що церква задекларована. По-моєму, це суддя Конституційного суду Сергій Головатий задекларував.
Не перший рік, до речі, він теж її декларує.
Я просто не можу зрозуміти, як церква може у нього бути. Чи він нею користується? От цікаво, якщо я хожу в Михайлівський собор.
Ну, для мене,
собор,
я вам скажу...
Я користуюся Михайлівським собором.
Ви маєте
собором
його декларувати, потребу чи декларувати чи ні? Ну, я вам скажу, що для мене що лев, що церква не зовсім зрозуміла історія, тому що церква для власного користування трохи дивно.
Може, вона в
його
власності.
І лев, дика тварина, та це все-таки не котик і не собака. Це дика тварина, яка має жити в своїй саванні. Ну, як, власне, і церква. Ну, але з іншого боку, що там, ніхто не заборонить Вінні-Пуху жити добре, доки він не порушує закон.
І це правда теж, так. Да.
Це була розмова з Регіною Гусейновою, адвокаткою, експерткою з антикорупційного законодавства. І це Громадське радіо. Тетяна Трещинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.